From the conference center.
Из конференц-центра на Храмском торгу с Олекситию. Ове 182-й полугодичный общий собор Церкви Иисуса Христа Святаца Последних Дана. С говорницами одарованным из Верховных Авторитетов и Верховных Дужностника Церкви. Те глазом, кое зазо ове заседание извести сбор младича и девояк из около у Беньону и Тейлорсвиллу područа Юта. Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja jest zabranjeno. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu, vodit će ovo zasjedanje.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Draga braćo i sestre, dobrodošli na drugo zasjedanje 182. polugodišnjeg općeg sabora. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo sve koji su ovdje nazočni ili sudjeluju putem televizije, radija ili interneta, te oni koji gledaju u centrima okola u različitim dijelovima svijeta, gdje se sabor prenosi satelitskim prijenosom. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora mladića i djevojaka iz okola u Beniunu i Taylorsvillu, Utah, pod vodstvom sestre Lia Tarant sa Bonnie Goodleaf i Lindom Margetts za orlijama. Zbor će otvoriti ovo zasjedanje pjesmom Arise, O Glorious Zion. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Gerrit W. Gong iz 70-orice.
Arise, O glorious Zion, that your
Our dear Father in heaven.
Naš dragi Oče na nebu. Na ovom danu mi smo zahvalni da se možemo skupiti ovdje za ovaj za ovo zasjedanje Općeg sabora. Želimo biti podučeni i počišćeni ovdje u ovom centru i diljem svijeta, kao i u svim zemljama. Zahvaljujemo Ti se, Oče, za Tvoj plan spasenja, za Tvog Sina, Svetog Mesija, i za Tvoju savršenu ljubav za nas u svim našim odlucima. Molimo za sve one koji će govoriti i pjevati predivne istine Evanđelja. Molimo Te, Oče, da kroz ono što ćemo se osjećati u našim srcima i umovima, da ako bude Tvoje volje, da će se naša srca izmijeniti i imati veće obraćenje, a veću želju služiti svojim obiteljima, svojoj braći i sestrama, a svim drugim ljudima i za sve naše nade za obitelj, sada i u vječnosti. Ovo je naša molitva u ime našeg Spasitelja, Tvog Sina Isusa Krista. Amen.
choir just sang.
Zbor je upravo opieval. Bože, sam dieté ja. Chvála zboru. Predsednik Henry B. Eyring, sladečie predstaviti vrchovní službeníky područnú 70. cirkve za glas podržke. Nakon toho ćemo imati zadovoljstvo čuti starješine L. Toma Perja i M. Rosela Ballarda iz zbora 12. apostola. Starješina Larry Echo Hawk iz 70. uslijediće iza njih.
It is proposed.
Predloženo je da podržimo Thomasa Spencera Monsona kao proroka, vidioca i objavitelja te predsjednika crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Henrya Benjona Eyringa kao prvog savjetnika u prvom predsjedništvu i Dietra Friedricha Uchtdorfa kao drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Oni koji su za, to mogu pokazati. One koji su protiv, ako ih ima, mogu to pokazati. Predloženo je da podržimo Boyda Kenneta Packera kao predsjednika zbora 12. apostola, te sljedeće osobe kao članovi tog zbora. Boyda K. Packera, L. Toma Perija, Russella M. Nelsona, Dallana H. Oaksa, M. Russella Ballarda, Richarda G. Scotta, Roberta D. Helza, Jeffrey R. Hollanda, Davida E. Bednara, Quentina L. Cooka, D. Toda Kristoffersona i Nila L. Andersona. Oni koji su za, molimo da to pokažu. Ako je netko protiv, može to pokazati. Predloženo je da podržimo savjetnike u prvom predsjedništvu te 12. apostola kao proroke, vidioce i objavitelje. Svi koji su za, molimo da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, istim znakom. Starješina J. E. Jensen razriješen je dužnosti člana predsjedništva zbora 70. Svi koji nam se mogu pridružiti u davanju glasa zahvale, molimo neka to pokažu. Predloženo je da podržimo starješinu Craiga C. Christensena kao člana predsjedništva zborova 70. Svi koji su za, molimo da to pokažu. Ima li netko protiv? Predloženo je da razriješimo uz glas zahvale za odličnu službu starješinu Marlina K. Jensena kao crkvenog povjesničara i bilježnika. Svi koji su za, molimo da to pokažu. Predloženo je da podržimo starješinu Stevena i Snowa kao crkvenog povjesničara i bilježnika. Svi koji su za, molimo da to pokažu. Je li to netko protiv? Također je predloženo da razriješimo starješine Keitha K. Hilbiga, J. E. Jensena, Marlana K. Jensena i Octaviana Tenoria kao članove prvog zbora 70. i imenujemo ih počasnim vrhovnim autoritetima. Također je predloženo da razriješimo starješina Keitha R. Edwardsa i Larrya W. Gibbonsa kao članove drugog zbora 70. Svi koji nam se žele pridružiti u iskazivanju zahvalnosti ovoj braći za njihovu iznimnu službu, molimo da to pokažu. Predloženo je da podržimo druge vrhovne autoritete, 70. područja i vrhovno predsjedništvo pomoćnih organizacija, kao što su trenutno konstituirane. Oni koji su za, molimo da to pokažu. Ako ima protiv, hvala vam, braću i sestre, za vaš glas podrške, vašu vjeru, odanost i molitve. Sada će nam biti drago čuti od starješine Perija.
I reached a special milestone.
Došao sam do posebne prekretnice ovog ljeta. Promatrao sam svoj 90. rođendan. Kad dosegnete određene prekretnice u svom životu, korisno je i poučno prisjetiti se događaja i iskustava iz prošlosti. Vi mladi koji slušate, koji slušate ovaj govor, možda nećete biti domiljeni sa 90 godina života. Ali u vrijeme kad sam ja rođen, živjeti ovako dugo smatralo se velikim postignućem. Svaki sam dan zahvalan Nebeskom Ocu što me blagoslovio dugim životom. Toliko se toga promijenilo za mog života. Vidio sam razvoj industrijskog i informatičkog doba, masovna proizvodnja automobila, zrakoplov su velike inovacije moje mladosti. Danas se načini na koje nalazimo, dijelimo i koristimo informacije mijenjaju gotovo dnevno. U svojim se godinama divim brzini promjene svijeta u kojem živimo. Mnogi od današnjih dostignuća pobuđuju maštu svojim potencijalom da poboljšaju naše živote. Kroz svu brzu promjenu koje se odvije oko nas, iskreno se molimo i radimo nastojeći da vrijednosti Evanđelja Isusa Krista ustraju. Neke su već u opasnosti da budu izgubljene. Na vrhu tog popisa vrijednosti i stoga glavne metke protivnika. Svetost su braka i središnja važnost obitelji. Oni omogućuju sidrište i sigurnu luku doma, gdje svako dijete brižnog nebeskog oca može biti pod pozitivnim utjecajem i steći druge vječne vrijednosti. Moja vlastita obitelj, očekujući proslavu ove 90-godišnje prekretnice mog života, počele mi je pomagati prisjetiti se i cijeniti iskustava mog života. Naprimjer, moja je nečakinja skupila i pokazala mi nekoliko pisama koje sam napisao svojim roditeljima prije 70 godina iz primorske baze na otoku Saipan u Tihom oceanu u vrijeme Drugog svjetskog rata. Jedno od ovih pisama posebno mi je zapelo za oko. Bilo je to pismo koje sam pisao svojoj majci da bi ga otvorila i pročitala na majčindan 45. godine. Volio bih podijeliti s vama neke izvatke u nadi da ćete shvatiti zašto ću uvijek biti zahvalan svom ocu i majci za lekcije naučene u našem domu. Moji su roditelji definicija dobrih roditelja koji su stavili brak i pravilno podizanje djece kao svoju najvišu obvezu. Moje pismo za majčin dan 45. godine počinje. Draga mama, protekle sam 4 godine na moju veliku žalost provodio majčin dan odvojen od tebe. Svake sam godine htio biti s tobom i reći koliko te volim i koliko mislim na tebe. Ali budući da je to opet nemoguće, morat ću napraviti drugu najbolju stvar i poslati svoje misli poštom. Ove godine više nego ikad prije vidim što je za mene značilo što imam divnu majku. Prije svega, nedostaju mi male stvari koje si radila za mene. Kad god bih ustao iz kreveta ujutro, nikada nisam morao brinuti hoću li naći čistu čarape. Sve što sam trebao napraviti je otvoriti ladicu. U vrijeme objeda uvijek sam znao da ću naći nešto što volim pripremljeno na najbolji mogući način. Po noći sam uvijek znao da ću naći čiste plahte na krevetu i točno potreban broj prekrivača kako bi mi bilo jako udobno. Živjeti doma bilo je veliki utisak. Kad sam pročitao prva dva odlomka pisma, najprije sam bio šokiran koliko su se mentalno ozvučali. Vjerojatno je spavanje u šatoru ispod mreže protiv komaraca stvorilo misli o mom posebnom domu. Moje pismo majci se nastavljala. Ali dublji je osjećaj prema tebi zbog primjera koji si mi dala. Život je napravljen toliko ugodnim za nas kao obitelj, da smo htjeli slijediti tvoje puteve. Nastaviti dalje osjećajući istu radost koja je bila naša u mlađim danima. Uvijek si našla vremena odvesti obitelj u kanjon i uvijek smo mogli na tebe računati da ćeš učiniti sve, od penjanja planinama do igre s loptom. Ti i tata nikada niste otišli na odmor bez nas. Obitelj je uvijek bila uz vas. Sada kad sam daleko od doma, volim pričati o svom životu doma jer je bilo tako ugodan. Ne bih se sada mogao okrenuti od tvojih učenja jer bi se moji postupci odrazili na tvoj karakter. Život je meni veliki izazov da budem dostojan zvati se sinom Nore Perry. Jako sam ponosan na tu titulu i nadam se da ću je uvijek biti vrijedan. Nadam se da ću sljedeće godine biti s tobom kako bih ti pokazao kakvo sam ugodno vrijeme planirao provesti s tobom na majčin dan protekle 4 godine. Neka te Gospodin blagoslovi za sve divne stvari koje si učinila za ovaj nesretni svijet. S puno ljubavi, Tom. Dok sam iznova čitao svoje pismo, razmišljao sam o kulturi obitelji, odjela, okola i zajednice u kojem sam odrastao. Kultura je definirana kao način života ljudi. Postoji jedinstvena kultura evanđelja, sustav vrijednosti, očekivanja i praksi zajedničkih svim članovima crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Ta kultura evanđelja i način života dolazi iz nauma spasenja, Božjih zapovjedi i naučavanja živućih proroka. Dobiva izraz u načinu na koji odgajamo naše obitelji i živimo naše individualne živote. Prva uputa Adamu u njegovoj smrtničkoj odgovornosti se nalazi u Postanku 2.24. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uze svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo. Spajanje muškaraca i žene da budu pravno i zakonito vjenčani nije samo priprema za buduće naraštaje da naslijede zemlju, već donosi i najveću radost i zadovoljstvo koje se možemo naći u smrtničkom iskustvu. To je posebno istinito kad moći svećeništva proglase brak za vrijeme i vječnost. Djeca rođena u takvim brakovima imaju sigurnost koja se nigdje drugdje ne može naći. Lekcije naučene doma od dobrih roditelja postaju sve važnije u današnjem svijetu, gdje je utjecaj protivnika tako raširen. Kao što znamo, on pokušava razoriti i uništiti samu osnovu našeg društva, obitelj. Pametnim i prekrivenim načinima, on napada predanost obiteljskom životu diljem svijeta i potkopava kulturu i saveze vjernih svetaca posljednjih dana. Roditelji moraju donijeti odluku da je podučavanje kod kuće najsvetija i najvažnija odgovornost. Iako druge institucije poput crkve i škole mogu pomoći roditeljima uputiti dijete prema njegovu ili njezinom putu, u konačnici ova odgovornost počiva na roditeljima. Prema velikom naumu sreće, roditeljima je povjerena briga i razvoj djece našeg nebeskog oca. U našem osobitom predivnom roditeljskom upraviteljstvu postoje mnogi načini kako bi dobri roditelji mogli doći do pomoći i podrške koju trebaju da bi podučavali evanđelje Isusa Krista svoje djeci. Dopustite mi da predložim 5 stvari koje roditelji mogu učiniti kako bi stvorili snažniju obiteljsku kulturu. Prvo, roditelji se mogu iskreno moliti, tražeći od vječnog oca da im pomogne voljeti, razumjeti i voditi djecu koju im je poslao. Drugo, mogu održavati obiteljske molitve, proučavanje svetih pisama i obiteljske večeri, te zajedno objedovati što je češće moguće, čineći obrok vremenom za komunikaciju i podučavanje vrijednosti. Treće, roditeljima mogu u potpunosti iskoristiti crkvenu mrežu podrške vođama mlađih i predsjedništvima razreda i izborova, komunicirajući sa onima koji su pozvani i odjeljeni da rade s njihovom djecom. Roditelji mogu omogućiti suštinsko razumijevanje djetetovih posebnih i specifičnih potreba. Četvrto, roditelji mogu često dijeliti svoje svjedočanstvo sa svojim djecom, uputiti ih da obdržavaju Božje zapovjedi i obećati blagoslove koje nas Nebeski Otac obećava svojoj vjernoj djeci. Preto možemo organizirati naše obitelji na temelju jasnih, jednostavnih obiteljskih pravila i očekivanja, zdravih obiteljskih tradicija i običaja i obiteljske ekonomije, gdje djeca imaju kućanske obveze i zarađuju džeparce kako bi mogli naučiti raspolagati novcem, štedjeti i plaćati desetinu. Ovi prijedlozi za stvaranje jače obiteljske kulture djeluju zajedno sa kulturom crkve. Naše ojačanje obiteljska kultura bit će zaštita za našu djecu da ih ne napadnu vatrene strelje zloga, ugrađenih u njihovoj kulturi vršnjaka, kulturi zabave i celebritija, kulturi kredita i polaganja prava, te kulturi interneta i medija, kojoj su stalno izloženi. Ona će pomoći da naše djeca pripadaju svijetu, a ne da postanu od svijeta. Predsjednik Joseph Fielding Smith je podučavao: dužnost je roditelja podučavati svoju djecu ovim spasonosnim načelima Evanđelja Isusa Krista, kako bi mogli znati zašto trebaju biti kršćeni i da u njihovim srcima može biti urezana želja da nastave održavati zapovjedi Božje nakon krštenja, da se mogu vratiti u njegovu nazočnost. Želite li vi, moja dobra braćo i sestre, da vaše obitelji, vaše djeca, želite li da budu zapečačeni sa vašim očevima i majkama prije vas? Ako tako, onda morate početi sa podučavanjem od koljevke. Trebate podučavati primjerom kao i podukom. Proglas o obitelji kaže: muži i žene imaju uzvišenu odgovornost da se vole i brinu jedno za drugo i za svoju djecu. Djeca su Jahvina baština. Roditelji imaju svetu dužnost podizati svoju djecu i ljubavi i pravednosti, ispuniti im fizičke i duhovne potrebe. Naučite ih da vole i služe jedni drugima, da vrše Božje zapovjedi i budu građani koji poštuju zakone gdje god da žive. Po božanskoj zamisli, očevi trebaju predsjedavati svojim obiteljima u ljubavi i pravednosti i odgovorni su da pribave sve neophodno za život i za zaštitu svojih obitelji. Majke su primarno odgovorne za odgoj svoje djece. U ovim svetim odgovornostima očevi i majke su obvezatni pomagati jedno drugome kao ravnopravni supružnici. Vjerujem da je po božanskoj zamisli uloga majčinstva naglašava brigu i podučavanje budućeg naraštaja. Ali divno je vidjeti muževe i žene koji su izgradili istinsko partnerstvo, gdje spajaju svoje utjecaje i učinkovito komuniciraju kako o svojoj djeci i svojoj djeci. Navala upačina protiv naše djece suptilnija i drskija nego ikada prije. Izgradnja snažnije obiteljske kulture dodaje još jedan sloj zaštite za našu djecu, izolirajući ih od svjetovnih utjecaja. Bog neka blagoslovi vas, predivne majke i očeve u Sionu. Provjerio vam je skrb za njegovu vječnu djecu. Kao roditeljima, mi smo partneri, združeni s Bogom, u ostvaranju njegovog djela i slave među njegovom djecom. Naša je sveta dužnosti dati sve od sebe. O tome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
Elder Perry, I think you must be
Brate Perry, mislim da si možda najmlađi 90-godišnjak u cijeloj crkvi. Primijetio sam kako je iskočio sa sjedala. Braća i sestre, svaki puta kada uživam u svježoj, netom sa stabljike ubranoj rajčici ili kada jedem zrelu sočnu bresku ubranu s drveta, moja se misli vraća i 60 godina unatrag, kada je moj otac posjedovao maleni voćnjak s breskvama u gradu Holidayu u Utahu. Tamo ima košnice kako bi pčele oprašivale cvjetove koji će izrasti u velike ukusne breskve. Otac je volio svoje nježne pčele i divio se kako tisuće njih svakoga dana rade kako bi pretvorile nektar skupljen iz cvjetova njegovih bresaka u slatki i zlatni med. Jedan od najhranjivijih proizvoda prirode. Zapravo nutricionisti nam govore kako je to jedan od prehrambenih proizvoda koji uključuje sve potrebne tvari, enzime, vitamine, minerale i vodu kako bi se održao život. Moj me otac uvijek pokušavao uključiti u svoj posao s košnicama, no bio sam vrlo sretan pustiti ga da se bavi svojim pčelama. Ipak, od tada sam više naučio o visoko organiziranoj košnici, koloniji od oko 60.000 pčela. Pčele su dovezene kako bi oprašivale, skupjale nektar i kondenzirale nektar u med. Tu je veličanstveno opsjednuto su njihovu genetsku narav utisnuo naš spasitelj. Procjenjuje se da za proizvodnju 0,45 kg meda prosječna košnica od 20.000 do 60.000 pčela mora kolektivno posjetiti milijune cvjetova i proputovati onu duljinu koju bi dva puta okružila zemlju. Tijekom svog kratkog života, svega nekoliko tjedana do 4 mjeseca, doprinos svake pčele košnici je mjera jedne dvanaestine žlice. Iako se čini beznačajno u odnosu na ukupan broj, jedna dvanaestina žličice meda svake pčele od vitalnog je značaja za život košnice. Pčele ovise jedna o drugoj. Rad koji bi bio prenaporan za nekoliko pčela postaje lakši jer sve pčele vjerno rade svoj dio. Košnica je oduvijek bila važan simbol u povijesti crkve. Iz Mormonove knjige učimo da su Jaredovci sa sobom donijeli pčele kada su putovali u Ameriku prije nekoliko tisuća godina. Brigham Young izabrao je košnicu kao simbol kako bi ohrabrio i nadahnuo energiju suradnje koja je potrebna među pionirima da bi neplodnu pustinju oko Great Salt Lake-a pretvorili u plodne doline kakve imamo danas. Mi smo korisnici njihove suradničke vizije i marljivosti. Simbol košnice nalazi se izvan i unutar mnogih naših hramova. Ovaj podij na kojem sada stojim napravljen je od drveta kestena koji je narastao u dvorištu predsjednika Gordona B. Hinckleya i urešen je izrezbarenim slikama košnice. Sva ta simbolika svjedoči o jednoj činjenici. Sve su velike stvari stvorene, a tereti olakšani kroz napore mnogo ruku, brižljivo zauzetih u ono što je dobro. Zamislite što bi milijuni svetaca posljednjih dana mogli postići u svijetu kada bismo djelovali poput košnice u našoj usredotočenoj, koncentriranoj predanosti naučavanjima gospodina Isusa Krista. Spasitelj je podučavao kako je prva i najveća zapovjed sljedeća. Ljubi gospodina Boga svoga svim svojim srcem, svom dušom svojom i svom pameti svojom. Druga je to jednaka. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. O tim dvijema zapovjedima ovisi sav zakon i proroci. Spasiteljeve su riječi jednostavne, no ipak njihovo značenje je duboko umno i izrazito značajno. Trebamo voljeti Boga, te voljeti i brinuti o našim bližnjima kao o sebi. Zamislite što je sve dobro, što sve dobro možemo učiniti u svijetu ako se udružimo, ujedinjeni kao Kristovi sljedbenici, brižljivo i marljivo odgovarajući na potrebe drugih i služeći onima koji nas okružuju, našim obiteljima, prijateljima, bližnjima, našim sugrađanima. Kako je u Jakovljevoj poslanici zabilježeno, služenje je istinska definicija neokaljenog bogoslužja. Čitamo o službi članova crkve kako diljem svijeta pružaju pomoć, osobito humanitarnu i u vrijeme kriznih situacija, požara, poplava, uragana i tornada. Ti prijeko potrebni i vrlo dragocjeni odgovori u hitnim slučajima svakako trebaju nastaviti kao način nošenja tereta jedan drugoga. No, što je s našim svakodnevnim životima? Koji bi bio zbirni učinak milijuna malih djela sućuti koje svaki dan činimo zbog naše najdublje kršćanske ljubavi prema drugima? S vremenom će to imati transformacijski utjecaj na svu djecu nebeskog Oca, proširivanjem njegove ljubavi za njih kroz nas. Naš uznemireni svijet treba Kristovu ljubav, danas više nego ikad, i treba će ju još mnogo godina koje su pred nama. Ta jednostavna svakidašnja dijela služenja možda ne djeluju mnogo sama po sebi, no kada se o njima razmišlja kolektivno, tada postaju upravo kao ona jedna dvanaestina žličice meda kojom svaka pčela pridonosi košnici. Postoji snaga u našoj ljubavi prema Bogu i njegovoj djeci, i kada se ta ljubav opipljivo očituje u milijunima dijela kršćanske dobrote, to će zasladiti i nahraniti svijet nektarom vjere, nade i ljubavi koje održava svijet. Što trebamo učiniti kako bismo postali poput pčela predanih svome radu i da ta predanost postane dio nas, dio naše prirode? Mnogi od nas savjesni su u prisustvovanju crkvenim sastancima i marljivo radimo na našim crkvenim pozivima, posebno nedjeljama. To je sigurno za pohvalu. No, jesu li naši umovi i naša srca jednako brižno angažirana dobrim stvarima tijekom ostatka tjedna? Radimo li stvari na pamet ili smo zaista obraćeni evanđelju Isusa Krista? Kako dozivamo sjeme vjere koje je bilo njegovano u našim umovima i zasadimo ga duboko u naše duše? Kako da napravimo tu silnu promjenu srca za koju Alma kaže da je nužna za našu vječnu sreću i mir? Zapamtite, med sadrži sve tvari nužne za održavanje smrtnog života. A nauki evanđelje Isusa Krista jedini je put u vječni život. Samo kada naše svjedočanstvo nadiđe što je u našem umu i duboko se ukopa u naše srce, naša motivacija da volimo i služimo postaće poput Spasiteljeve. I tada, samo tada, postajemo duboko preobraćeni Kristovi učenici, ojačani duhom kako bismo dosegli srca naših bližnjih. Kada naše srca nisu usmjerena na svjetovne stvari, nećemo više težiti častima čovjeka ili zadovoljenju našeg ponosa. Radije preuzimamo kristolike vrline u kojima je Isus podučavao. Plemeniti smo, blagi i velikodušni. Dobri smo, bez licemjera ili lukavstva. Osjećamo ljubav prema svim ljudima. Naše su misli uvijek kreposne. Više ne želimo činiti zlo. Duh Sveti, naš je stalni pratitelj, a nauk svećeništva kapaće na dušu našu poput rose nebeske. No ja ne potičem vjersku zaslijepljenost ili fanatizam. Upravo suprotno. Naprosto predlažem da napravimo sljedeći logični korak u naše potpuno preobraćenje na Kristovo evanđelje, usvajanjem njegovog nauka duboko u našim srcima i dušama, tako da dosljedno djelujemo i živimo i s integritetom ono što tvrdimo da vjerujemo. Ta integritet pojednostavljuje naš život i pojačava našu osjetljivost prema duhu i potrebama drugih. On donosi sreću u naš život i mir u našu dušu, vrstu sreće i mira koji nam dolazi kada se pokajemo za naše grijehe i slijedimo Spasitelja obdržavajući njegove zapovijedi. Kako da napravimo tu promjenu? Kako da osadimo tu ljubav prema Kristu u naša srca? Postoji jedna jednostavna svakodnevna vježba koja može napraviti razliku za svakog člana crkve, uključujući vas, dječake i djevojčice, mladiće i djevojke, mlade samce, te očeve i majke. Ta je jednostavna vježba sljedeća. U vašoj jutarnjoj molitvi svakog novog dana zamolite nebeskog Oca da vas vodi u prepoznavanje mogućnosti za služenje nekom od njegove dragocijene djece. I tada idite kroz dan sa srcem punim vjere i ljubavi, tražeći nekoga da mu pomognete. Ostanite usredotočeni, upravo kao što pčele usredotočuju na cvjetove od kojih skupljaju nektar i pelud. Ako to činite, vaša će duhovna osjetljivost biti povećana i okrićete prilike da služite za koje prije niste shvaćali da su moguće. Predsjednik Thomas S. Monson naučavao je da u mnogim slučajevima nebeski Otac odgovara na molitve druge osobe kroz nas, kroz vas i mene, kroz naše dobre riječi i djela, kroz naše jednostavna djela, služenja i ljubavi. Predsjednik Spencer W. Kimball je rekao, Bog nas primjećuje i On bdije nad nama, ali obično kroz druge ljude zadovoljava naše potrebe. Stoga, ključno je da služimo jedan drugome. Znam da ako to učinite kod kuće, u školi, na poslu i u crkvi, Duh će vas voditi i moći ćete prepoznati one kojima treba baš ono služenje koje vi možete pružiti. Duh će vas potaknuti i prekrasno nadahnuti da pomognete oprašiti svijet Kristovom čistom ljubavlju i njegovim evanđeljem. I zapamtite, poput jedne dvanaestine žličice meda koji pčelica daje košnici, ako pomnožimo naše napore s desecima tisuća i čak milijunima iskrenih nastojanja za širenje Božje ljubavi među njegovom djecom, kršćanskom službom, stvorit će se složeni učinak dobrog koji će donijeti Kristovo svjetlo u ovaj sve tamniji svijet. Povezani zajedno, donijet ćemo ljubav i sućut našoj vlastitoj obitelji i usamljenima, siromašnima, slomljenima, te onoj djeci nebeskog Oca koja tragaju za istinom i mirom. Moja je skromna molitva, braćo i sestre, da tražimo našim svakodnevnim molitvama da dahnuće pronaći nekoga kome možemo pružiti neku smislenu službu, uključujući širenje evanđelske istine i svjedočanstva. Na kraju svakog dana da možemo reći da kao odgovor na pitanja. Jesam li učinio nešto dobro danas u svijetu? Jesam li pomogao nekome u nevolji? Ovo je Božje djelo. Da budemo o tome tako predani poput pčelica oko svojih košnica. Moja je skromna molitva u ime Isusa Krista. Amen.
I volunteered for service in the United States Marine Corps. Volontirao
sam dobrovoljno, znači Marincima Sjedinjenih Država za vrijeme Vijetnamskog rata. Ubrzo nakon mog dolaska u Virginiju zbog osnovne obuke, našao sam se stojeću u stavu mirno ispred svog ležaja u baraci s još 54 novaka. Upoznao sam svog instruktora, veterana otvrnutog bitkama, kada je udarcem otvorio vrata barake dok izvikivao riječi začinjene psovkama. Nakon ovog zastrašujućeg upoznavanja, krenuo je s jednog kraja barake i u svakom novaku postavio pitanja. Bez iznimke, instruktor je na svakom novaku nalazio nešto za ismijavanje na glasan i uvrijedljiv način. Išao je tako niz red, dok je svaki marinac uzvikivao svoj odgovor. Da ili ne, zapovjedniče. Nisam mogao točno vidjeti što on radi, jer nam je naredio da stojimo u stavu mirno, pogleda usmjerenog ravno naprijed. Kada je došao red na mene, uzeo je moju vreću za stvari i ispraznio sadržaj na madras iza mene. Pogledao je moje stvari i došetao je ispred mene. Pripremio sam se za njegov napad. U njegovoj ruci bila moja Mormonova knjiga. Očekivao sam da će vikati na mene. Umjesto toga približio se i šapnuo: jesi li ti Mormon? Kako mi je bilo naređeno, uzviknuo sam: da, zapovjedniče. Ponovno sam očekivao najgore. Umjesto toga, on je zastao, podignuo ruku koja je držala moju Mormonovu knjigu i tihim glasom je rekao: vjeruješ li u ovu knjigu? Ponovno sam uzviknuo: da, zapovjedniče. U tom sam trenutku bio siguran da će početi vikati podcjenjivačke stvari o Mormonima i Mormonovoj knjizi, ali je samo stajao u tišini. Nakon nekoliko trenutaka vratio se do mog ležaja i pažljivo vratio moju Mormonovu knjigu. Zatim je prošao pored mene bez zaustavljanja i nastavio ismijenjivati i podcjenjivati ostale novake uvredljivim jezikom. Često sam se pitao zašto me taj strogi zapovjednik marinaca poštedio taj dan, ali zahvalan sam što sam bio u stanju bez okljevanja reći: da, ja sam član crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, i da, znam da je Mormonova knjiga istinita. Ovo je svjedočanstvo, dragocjen dar koji mi je dan kroz Duha Svetoga uz pomoć dva misionara i savjetnika zbora svećenika. Kada sam imao 14 godina, dva misionara, Lee Pearson i Boyd Campson, podučili su moju obitelj obnovljenom evanđelju Isusa Krista i ja sam bio kršten. Dvije godine kasnije, moj savjetnik zbora svećenika, Richard Bourne, predložio mi je da pročitam Mormonovu knjigu. Prihvatio sam prijedlog i čitao sam barem 10 stranica svake noći dok je nisam pročitao. Na naslovnoj stranici pročitao sam da je to zapis pisan Lamancima koji su ostatak doma Izraelova, a također i Židovu i Poganinu. Uvod Mormonove knjige Još jednog zavjeta Isusa Krista kaže da se Lamanci ubrajaju među pretke američkih Indijanaca. Dok sam čitao Mormonovu knjigu, činilo mi se da govori o mojim američkim indijanskim precima. To je priča o narodu čiji je dio kasnije opisan kao Lamanci, koji je iselio iz Jeruzalema u zemlju obećanu oko 600. godine prije Krista. To je priča Božjeg djelovanja na te davne stanovnike smještene negdje na američkim kontinentima. Ona uključuje priču o službeništvu Isusa Krista među njima nakon njegova uskrsnuća. Odlomci u Mormonovoj knjizi sugeriraju da su se protekom vremena raspršili po američkim kontinentima i otocima obližnjih mora. Njihovi su proroci prorekli da će mnoštvo pogana na kraju doći u ovu zemlju obećanu, a bijes Božji obrušit će se na Lamance i oni će biti raštrkani, udareni i gotovo uništeni. Moj pradjed, Echo Hawk, Apani Indijanac, rođen je sredinom 1800-ih u mjestu koje se danas zove Nebraska. Kada je imao 19 godina, narod Pani bio je prisiljen odustati od svoje zemlje velike 9,3 milijuna hektara kako bi se omogućio prostor za doseljenike. Godine 1874. narod Pani protjeran je nekoliko stotina milja južno u mali rezervat smješten na teritoriju Oklahoma Indijanaca. Nakon njihovog odlaska populacija Pawnee naroda pala je preko 12 tisuća na manje od 700. Pawnee su bili poput ostalih plemena, raštrkani, udareni i skoro uništeni. Mormonova knjiga ima posebnu poruku za potomke Lamanaca, ostatke doma Izraela. Nefi je izrazio ovu poruku dok je tumačio očevu viziju o ovim posljednjim danima. I u taj će dan ostatak potomstva našega spoznati da su oni od doma Izraelova i da su oni narod saveza Gospodnjega. I tad će oni doznati i doći do spoznaje svojih predaka, a ih spoznaj radosne vijesti od kupitelja svoga, koja po njemu bijaše poslužena ocima njihovim. Stoga će oni doći ih spoznaj od kupitelju svome i same srži njegova nauka, te doznati kako će k njemu doći i spasiti se. Mormonova knjiga je sveto pismo. Ona sadrži puninu vječnog evanđelja. Prorok Joseph Smith napisao je da je Mormonova knjiga najtočnija od svih knjiga na zemlji, te je zaglavni kamen naše religije, i da će čovjek doći bliže Bogu pridržavajući se njezinih pouka nego bilo koje druge knjige. Ta knjiga ima poruku za sve ljude svijeta. Kao 17-godišnji dječak, čitajući prvi puta Mormonovu knjigu, uzretočio sam se na Moronijevo obećanje. I kad to primite, opominjem vas da upitate Boga, vječnog Oca, u ime Kristovo, nije li to istinito? I budete li pitali srca iskrena, s pravom nakanom, imajući vjeru u Krista, On će vam očitovati istinu moću Duha Svetoga. Dok sam klečao u molitvi, primio sam moćno duhovno svjedočanstvo da je Mormonova knjiga istinita. To mi je svjedočanstvo pomoglo odrediti smjer kroz život. Potičem sve ljude da pročitaju Mormonovu knjigu, još jedan zavjet Isusa Krista. Posebno molim ostatke doma Izraelovog, potomke ljudi iz Mormonove knjige, gdje god bili, da čitaju i iznova čitaju Mormonovu knjigu. Naučite o obećanjima sadržanim u Mormonovoj knjizi. Slijedite učenja i primjer Isusa Krista. Sklopite i obdržavajte saveze s Gospodinom. Tražite i slijedite smjernice Duha Svetoga. Završit ću s riječima koje je rekao Amaleki, još jedan prorok Mormonove knjige. I evo, ljubljena braćo moja, htio bih da dođete Kristu, koji je svetac Izraelov, i uzmete udjela u njegovu spasenju i u moći njegova otkupljenja. Da dođete k njemu i kao prinos mu prinesete cijelu dušu svoju i budite postojani u postu i molitvi i ustrajte do svršetka. I tako mi živoga Gospoda bit ćete spašeni. Kada dođemo našem spasitelju Isusu Kristu, očistimo svoja srca. Svi ćemo biti instrumenti u ispunjavanju moćnih obećanja Mormonove knjige. O tome svjedočim u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala. zbori i kongregacije sada će zajedno otpjevati Let us all press on. Nakon čega ćemo imati zadovoljstvo čuti starješine Roberta C. Gea i Scotta D. Whitinga iz 70-torice. Nakon njih slijedi starješine Neil L. Anderson iz zbora 12-torice apostola. Ovo je 182. polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
The Savior once asked his disciples.
Spasitelj je jednom postavio svojim učenicima sljedeće pitanje: Što li može dati čovjeka otkupninu za svoj život? Prije mnogo godina moj me otac podučio da pomno razmotrim ovo pitanje. Dok sam odrastao, moji roditelji davali su mi sitne poslove po kući i plaćali mi džeparac za taj rad. Često sam koristio taj novac, nešto više od 50 centi tjedno, kako bi išao u kino. U ono vrijeme karta za kino koštala 25 centi za 11-godišnjaka. Tako mi je ostalo 25 centi za trošenje na čokoladice, koje su koštale 5 centi po komadu. Film s 5 čokoladica. Nisam mogao proći bolje od toga. Sve je bilo dobro dok nisam navršio 12 godina. Stojeći u redu jednog popodna, shvatio sam da je cijena za 12-godišnjaka bila 35 centi, a to je značilo 2 čokoladice manje. Ne baš spreman za tu žrtvu, uvjeravao sam sebe. Izgledaš isto kao i prije tjedan dana. Zatim sam prišao i zatražio kartu za 25 centi. Blagajnik nije ni trepnuo, ja sam kupio redovnih 5 čokoladica umjesto 3. Razdragan svojim postignućem, kasnije sam požurio kući reći svom tati o postignutom uspjehu. Dok sam mu pričao o detaljima, nije govorio ništa. Kad sam završio, jednostavno je pogledao i rekao: Sine, bi li prodao svoju dušu za novčić? Njegove riječi probole svoje 12-godišnje srce. To je lekcija koju nikada nisam zaboravio. Godinama kasnije lovio sam se kako postavljam isto pitanje manje aktivno obnašatelju Melkizedeka svećeništva. Bio je predivan čovjek koji je volio svoju obitelj, međutim mnogo godina nije bio u crkvi. Imao talentiranog sina koji je sudjelovao u elitnim putujućim sportskom timu koji je trenirao i natjecao se u nedjelju. Taj tim osvojio je više glavnih prvenstava. Kad smo se sastali, posjetio sam ga da je kao obnašatelj svećeništva obećao da će, ako bude veličao svoju prisegu i savez, primiti sve što ima naš otac. Zatim sam ga pitao, vrijedi li državno prvenstvo više od svega što ima otac? Blago je rekao, razumijem što govoriš, i dogovorio susret sa svojim biskupom. Danas je tako jednostavno upasti u zamku svjetovne buke. Unatoč našim dobrim namjerama, svijet nas pritišće da gledamo povrh cilja. Netko me jedno jednostavno pitao, je li jedno piće doista važno? Može li vidjeti da je to neprijateljevo pitanje? Kain je pitao, tko je gospodin da ga ja upoznam? A zatim izgubio svoju dušu. Uz pravdanje samoga sebe za sitne grijehe, Satana pobjeđuje. Za bocu mlijeka, pogrešno napisano ime, čorbu, trgovalo sa prvorodstvom i nasljeđem. Kada razmišljamo razmjeni za novčić ili državno prvenstvo u našem životu, možemo li i pravdati naša djela poput Kaina ili težiti da se podložimo Božjoj volji? Pitanje koje je pred nama nije činimo li stvari koje trebamo ispraviti, jer uvijek činimo. Umjesto toga pitanje glasi, hoćemo li se zgroziti ili dovršiti poziv našoj duši da vršimo Očevu volju? Gospodin voli našu pravednost, no od nas traži stalno pokajanje i pokornost. U Bibliji čitamo da je upravo bogati mladi čovjek obdržava zapovjedi kleknuo pred spasitelja i pitao što treba učiniti kako bi imao vječni život. Okrenuo se smrknut kad je spasitelj rekao, jedno ti nedostaje, prodaj sve što imaš. Ipak bio je tu još jedan bogat, ali svjetovan čovjek, glavni kralj Lamanaca, Lamonijev otac, koji je također postavio isto pitanje o vječnom životu govoreći, što mi činiti da se rodim od Boga, pošto iščupam taj opaki duh iz grudi u svojih, te primim duha njegova. Napustit ću i kraljestvo svoje da bi tu veliku radost primio. Sjećate li se odgovora koji je gospodin dao kralju kroz svoga slugu Arona? Obratiš li se od svih svojih grijeha i pokloniš li se pred Bogom i s vjerom prizoveš ime njegovo, uvjeren da ćeš primiti, ta ćeš primiti nadu za kojom čezneš. Kad je kralj razumio potrebnu žrtvu, ponizio se i legao, a zatim molio, o Bože, ja ću se okaniti svih grijeha svojih da tebe upoznam. Ovo spasitelj traži od nas da damo. Trebamo se odreći svih naših grijeha, velikih ili malih, za očevu nagradu vječnog života. Trebamo zaboraviti opravdanja, izgovore, uvjeravanja, obrambene mehanizme, odgađanja, izgled, osobni ponos, osuđujuće misli i provođenja stvari na naš način. Trebamo se odvojiti od svake svjetovnosti i urezati sliku Božju u obličje naše. Braćo i sestre, upamtite da je ovaj uvjet više od samog izbjegavanja vršenja loših stvari. U zahtjevnog neprijatelja mi također moramo djelovati i ne sjediti u stanju nepromišljenja tuposti. Uzeti na sebe lik Boži znači služiti jedni drugima. Postoje grijesi počinjenja i grijesi propusta, a mi se trebamo izdići iznad oba. Dok sam služio kao predsjednik misije u Africi, stalno sam bio podučavan ovoj velikoj istini. Išao sam na sastanak kad sam ugledao samljenog dječaka koji je histerično plakao uz rub ceste. Glas u meni je rekao, stani i pomozi tom dječaku. Čim sam čuo taj glas, u djeliću sekunde uvjeravao sam se. Ne možeš stati, zakasnit ćeš, ti si predsjedavajući službenik i ne možeš zakasniti. Kad sam došao sa stajalište, čuo sam isti glas koji ponovo kaže idi pomozi tom dječaku. Tad sam dao ključeve svog automobila člana crkve koji se zvao Fazi, zamolio ga da mi dovede dječaka. Oko 20 minuta kasnije osjetio sam dodir na svom ramenu. Dječak je bio vani. Imao oko 10 godina. Otkrili smo da je njegov otac bio mrtav, a njegova majka u zatvoru. Živio je u sirotinskoj četvrti Akra sa skrbnikom koji mu je davao hranu i mjesto za spavanje. Kako bi to zaradio, prodavao je sušenu ribu na ulicama. Ali nakon ovog dana ulične prodaje, kada je posegnuo svoj džep, u njemu je otkrio rupu. Izgubio je svu svoju zaradu. A Fasija je odmah smo znali da će, ako se vrati bez novaca, biti prozvan lašcem, najvjerojatnije pretučen, a zatim izbačen na ulicu. U tom sam ga trenutku panike ugledao po prvi put. Umirili smo njegove strahove, nadomjestili njegov gubitak, a zatim ga odveli kući njegovom skrbniku. Vraćajući se kući te večeri, shvatio sam dvije velike istine. Prvo, znao sam kao nikada ranije da je Bog svjestan svakoga od nas i nikad nas neće zaboraviti. I drugo, uvijek moramo poslušati glas duha u nama i ići ravno gdje god nas vodi, bez obzira na strahove ili bilo koju nelagodnost. Jednog dana učenice su pitali spasitelja tko je najveći u nebeskom kraljevstvu. Rekao mi je da budu obraćeni, ponizni i podložni kao mala djeca. Zatim je rekao, sin čovječi došao je spasiti one koji su izgubljeni. S tom jednom rečenicom definirao je našu misiju. Trebamo poći u zbavljenje izgubljenih, posljednjih i najmanjih. Nije dovoljno izbjeći grijeh. Moramo trpjeti križ njegov i brižljivo se zauzimati, pomažući drugima kao obraćenju. Sa suosjećanjem i ljubavlju prihvaćamo razvratnog, odgovaramo na plač siročića u panici, vapaje onih koji su tami i u očaju i pozive u nevolji obitelji u potrebi. Sotona ne mora dobiti svakoga da bude poput Kaina ili Jude, rekao je starješina Neil Maxwell. On samo treba postići da sposobni ljudi sebe vide kao profinjene neutralce. Nakon nedavnog okružnog sabora, jedan je tineđer pristupio i pitao, da li me Bog voli? Neka naši životi uvijek potvrde da Bog nikog ne zaboravlja. Na pitanje što će dati čovjek kao otkupninu za svoj život, Sotona bi htio da prodamo svoje živote za čokoladice i prvenstvo ovog svijeta. Spasitelj nas poziva bez cijene da damo naše grijehe, preuzmemo njegov lik i to prenesemo u srca onih unutar našeg dosega. Za to možemo primiti sve što Bog ima, za što nam je rečeno da je veći od svih blaga ove zemlje. Možete li to zamisliti? Na nedavnom putovanju u Nikaragu primijetio sam ploču u skromnom domu obitelji koju smo posjetili. Pisalo je, moje svjedočanstvo moja najdragocijenija imovina, tako je i sa mnom. Moje svjedočanstvo blago moje duše, a s iskrenošću mog srca ostavljam vam svoje svjedočanstvo da je ova crkva istinita Božja crkva, da naš spasitelj stoji na njezinom čelu i vodi je kroz svog izabranog proroka. U ime Isusa Krista. Amen.
While recently touring the beautiful Brigham City, Utah temple,
dok smo nedavno obilazili predivan hram Brigham City, Utah, prisjetio sam se iskustva koje sam imao dok sam služio kao koordinator Dana otvorenih vrata, ponovog posvećenja i kulturnog programa povijesnog hrama Laie Hawaii. Nekoliko mjeseci prije dovršenja opsežnih radova obnove, bio sam pozvan na obilazak hrama sa izvršnim direktorom odjela za hramove starješinom Williamom Walkerom i njegovim suradnicima. Osim njih, nazočili su članovi glavnog poduzeća za građevinske radove. Svrha obilaska djelomično je bila provjeriti napredak i kvalitetu izvršenog dijela. U vrijeme ovog obilaska bilo je dovršeno oko 85% radova. Dok smo prolazili hramom, promatrao sam i slušao starješinu Walkera i njegove suradnike dok su provodili inspekciju radova i razgovarali sa glavnim građevinarom. Povremeno bih vidio jednog muškarca kako krećući se iz sobe u sobu, ragano rukom klizi po zidovima. Nakon što je to učinio nekoliko puta, protrljao bi prste, zatim pristupio glavnom građevinaru i rekao: "Osjećao hrapavost na ovom zidu, to nije hramsko mjerilo. Treba ćete ponovo izbrusiti i zagladiti ovaj zid." Građevinar je poslušano zabilježio svaku primjedbu. Kada smo prišli dijelu hrama, koji će svega nekoliko očiju ikada vidjeti, isti nas je čovjek zaustavio i usmjerio našu pažnju na tek postavljeni prekrasni prozor sa staklom u olovnoj rešetki. Ovaj prozor bi je nešto više od pola metara širok i gotovo 2 metara visok, te je sadržavao mali ugrađeni vitraj geometrijskog uzorka. Pokazuje na 5 cm mali četvorokut od obojenog stakla koji je bio dio jednostavnog uzorka i rekao je: "Ovaj četvorokut iskrivljen. Pogledao sam ga i meni se činilo kao da je pravilno postavljen. Međutim, nakon pobližnjeg promatranja smjernim instrumentom u ruci, mogao sam vidjeti nepravilnosti da je ovaj mali četvorokut doista postavljen 3 mm u krivo." Zatim je građevinar dobio upute da taj prozor treba zamijeniti jer nije bio u skladu sa hramskim mjerilima. Priznam da sam bio iznenađen činjenicom da je potrebno zamijeniti cijeli prozor s tako sitnom jedva primjetnom nepravilnošću. Doista nije bilo vjerojatno da će itko ikada znati ili čak primijetiti ovaj prozor s obzirom na njegov zabačeni položaj u hramu. To sam toga dana vozio kući, osvrnuo sam se na ono što sam naučio s toga iskustva, ili možda bolje što sam mislio da sam naučio. Tek kad sam nekoliko tjedana kasnije bio pozvan u obilazak sada dovršenog hrama, moje razumijevanje iskustva s prethodnog obilaska postalo jasnije. Ušavši u potpuno obnovljeni hram La Jehovai, bio sam obuzet njegovom ljepotom i kvalitetom dovršenog dijela. Možete razumjeti moje iščekivanje dok sam prilazio hrapavim zidovima i neispravnom prozoru? Je li graditelj ponovo izbrusio i zagladio zidove? Je li prozor doista bio zamijenjen? Dok sam prilazio hrapavim zidovima, bio sam iznenađen kada sam vidio predivnu tapetu koja je sada bila na svim zidovima. Moja prva misao bila je: znači, ovako se graditelj pozabavio s hrapavošću, prekrio je. Ali ne, saznao sam da je oduvijek bio plan staviti tapete ove na zidove. Pitao sam zašto je mala jednostavno primjetljiva hrapavost bila važna ako će joj prekriti tapeta. Zatim sam nestrpljivo prišao području gdje se nalazio neispravan prozor i bio sam iznenađen vidjeti predivnu biljku od poda do stropa upravo ispred prozora. Ponovo sam pomislio, znači ovako se graditelj pozabavio nepravilnim malim četvorokutom, sakrio ga je. Prišao sam bliže, pa odmaknuo sam lišće biljke na stranu i osmijehnuo se kada sam vidio da je prozor doista bio zamijenjen. Ranije nepravilni mali četvorokut sada je stao uredno i ujednačeno u uzorku. Saznao sam da je oduvijek bio plan unutarnjeg dizajna da se ispred ovog prozora postavi biljka. Zašto su zidovi sa malom hrapavošću i prozor sa sitnom asimetrijom zahtijevali dodatne radove, pa čak i zamjenu, kada će malobrojne ljudske oči ili ruke ikada to znati? Zašto su se od graditelja zahtijevala tako visoka mjerila? Izlazeći iz hramlja u dubljenu misli, pronošao sam odgovor gledoći u preuređeni eksterijer i ugledaši ove riječi: "Svetost gospodinu, dom gospodnji." Hramovi ove crkve upravo su onakvi kako je navedeno. Ove svete građevine izgrađene su za naše korištenje, a unutar njihovih zidova obavljaju se svete spasobnosne uredbe. No ne bi trebalo biti sumnje čiji je to zapravo dom. Zahtijevajući precizna mjela gradnje od najmanjeg detalja, pokazujemo ne samo našu ljubav i poštovanje za gospodina Isusa Krista, već pokazujemo svim promatračima da slavimo i štujemo njega čiji je to dom. U objevi dano je proroku Josephu Smithu da izgradi hramu na Vu, gospodine podučio: "Dođite sa svim zlatom svojim, srebrom svojim, dragocjenistima svojim i sa svim starinama svojim i sa svim poznavacima starina i ponesite plemenita stabla zemaljska i sagradite dom imenu mojem, svevišnjemu da u njemu prebiva." Sve je ovo obrazac koji je uspostavio kralj Solomon u Starom Zavjetu
kada se gradio hram gospodin koristeći samo najbolje materijale i umjeće. Danas nastavljamo slijediti ovaj obrazac sa primjerenom dosljednošću kada gradimo hramove crkve. Naučio sam da iako smrtičke oči i ruke možda nikada neće vidjeti ili osjetiti nepravilnosti, gospodin zna razinu našeg truda i jesmo li dali sve od sebe. Isto vrijedi za naše osobne napore da živimo životom dostojnim blagoslovima hrama. Gospodin je savjetovao, a ukoliko mi narod moj sagradi dom u ime gospodnje i dopusti da išta nečisto uđe u nj, kako se on ne bi okaljao, slava će moja počinuti na njemu. Da je nazočnost moja bit će ondje jer ću ja ući u nj, a svi oni koji su čista srca i uđu u nj, Boga će vidjeti. No okaljao li se on, neću ući u nj, slava moja neće biti ondje, jer ja ne želim dolaziti u hramove neposvećene. Poput građevinara, kada postavljamo svjesni elemente u našim životima koji nisu dosljedni sa gospodinovim naučavanjima, kada se ne trudimo dati sve od sebe, trebamo biti brzi u ispravljanju bilo čega što je pogrešno, prepoznajući da ne možemo sakriti naše grijehe od gospodina. Trebamo pamtiti da kada pokušamo prikriti grijehe svoje, gle nebesa se povlače i duh gospodnji se žalosti. Također sam naučio da su visoka mjerila izgradnje hrama koja koristi ova crkva obilježje, pa čak i simbol kako bi trebalo živjeti naše živote. Možemo primijeniti individualno naučavanje koje je apostol Pavao dao u ranoj crkvi kada je rekao: ne znate li da ste hram Božji i da duh Božji prebiva u nama? A tko raza hram Božji, njega će Bog razoriti, jer je sveti hram, a taj ste vi. Svatko od nas napravljen je od najboljih materijala i mi smo čudesni rezultat božanskog umijeća. Međutim, kako se približavamo dobi uračunljivosti i koračamo na bojište grijeha i iskušenja, našem hramu možda zatreba obnova i popravak. Možda su zidovi u nama hrapovi trebaju zaglađivanje ili prozori naše duše trebaju zamijeniti kako bismo mogli staviti na svetim mjestima. Srećom, hramsko mjerilo koje se od nas traži nije savršeno. Iako tome tražimo, već obdržavanje zapovjedi i davanje svega od sebe kako bismo živjeli kao učenici Isusa Krista. Moja molitva da ćemo svi nastojati živjeti životom dostojnim blagoslovima hrama, dajući sve od sebe, čineći neophodna poboljšanja i uklanjujući nepravilnost i nesavršenost, kako bi Duh Boži uvijek mogao biti u nama. U ime Isusa Krista, amen.
Ten years ago, as my wife Kathy and I were living in São Paulo, Brazil, President David Marriott.
Prije 10 godina, kada smo moja žena Kathy i ja živjeli u São Paulo u Brazilu, predsjednik David Marriott predsjedavao je misijom Brazil São Paulo Interlagos. On i njegova supruga Neil, te njihovi sinovi Will i Wesley i Trace živjeli su blizu nas. Ostavili su svoj dom, posao i mnogi članovi obitelji kako bi odgovorili na poziv proroka na služenje misije. Predsjednik Merit me je nazvao jedno poslije podne. Njihovo vojen je pravednu 21-godišnju kćer Georgiju, iskusnu violinisticu na sveučilištu Indiana. Udario je kamion dok se biciklom vraćala kući nakon sastanka u crkvi. U prvi tren činilo se da Georgiji nije ništa ozbiljno. Nakon nekoliko sati njezino se stanje dramatično pogoršalo. Obitelj i prijatelji počeli su postiti i moliti za čudo za Georgiju. Njezina je majka ljetila tu noć iz Brazila, došavši u Indijanu sljedeći dan. Susrela se sa svojom starijom djecom koje su joj u suzama objasnila da su bili uz Georgiju kad je preminula. Pratio sam obitelj Marriott tijekom tog događaja i u mjesecima i godinama koje su dolazili. Plakili su, molili su se, razgovarali o Georgiji, osjećali strašnu bol i žalost, ali njihova vjera nije posrnula. Jutros čuli smo iste stvari u životima od obitelji Wilberga. I dar vjere dragocijeno je duhovno podarivanje. Ovo je vječni život, Isus se molio. spoznati tebe, jedinog pravog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Naša je vjera usredotočena na Boga, našeg Otca, i njegovog Sina, Isusa Krista, našeg Spasitelja i Izbavitelja. Nju podupire naše znanje da je punina Evanđelja obnovljena na zemlji, da je Mormonova knjiga riječ Božja i da proroci i apostoli danas drže ključeve svećeništva. Cijenimo našu vjeru. Radimo da ju ojačamo. Molimo da ju uvećamo i činimo sve što nam je u moći da ju štitimo i branimo. Apostol Petar je prepoznao nešto što je nazvao kušnja vjere. On ju je iskusio. Sjetite se Isusovih riječi. Šimune, Satan nije dobio dopuštenje da vas može reštati kao pšenicu. Ali ja sam molio za te, da tvoja vjera ne mlakše. Petar je kasnije hrabrio druge. Prestanite se čuditi, rekao je, kao da vam se što neobično događa. Požaru koji bijesti među vama da vas iskuša. Ove su vatrene kušnje, stvorene da vas učine jačima, ali imaju potencijal umanjati ili čak uništiti vašu vjeru u Sina Božeg te oslabiti vašu odlučnost da obdržavate obećanja dana njemu. Ove su kušnje često prikrivene, zbog čega ih je teško prepoznati. Ukorijeni se u našim slabostima, našim ranjivostima, osjetljivostima ili u onim stvarima koje nam najviše znače. Stvaran, ali izvediv ispit za jednoga može biti vatrena kušnja za drugoga. Kako ostajete čvrsti i nepokoljebljivi u trenutku kušnje vjere? Zadubite se u stvari koje su vam pomogli stvoriti srž vaše vjere. Prakticirajte vjeru u Krista, molite se, razmišljajte o svetim pismima, pokajajte se, obdržavajte zapovjedi i služite drugima. Kada se suočavate s kušnjom vjere, što god činili, ne odvajajte se od crkve. Udavljavanje od Božeg kraljestva tijekom kušnje vjere nalik je iz lasku iz sigurnog podruma dok se približava tornado. Apostol Pavel je rekao, niste više tuđinci i gosti, nego ste sugrađani svetih i ukućani Božji. Unutar svetišta crkve mi štitimo vašu vjeru. Stajući se s ostalima koji vjeruju, mi molimo i nalazimo odgovore na naše molitve, štujemo kroz glazbu. Dijelimo svjedočanstvo o Spasitelju, služimo jedan drugome i osjećamo Duh Gospodnji. Blagujemo od sakramenta, primamo blagoslov svećeništva i pohađamo hram. Gospodin je izjavio, u uredbama očita je moć božanska. Kada se suočni sa izazovom u vjeri, ostanite u sigurnosti kućanstva Božeg. Ovdje uvijek postoji mjesto za vas. Nema kušnje tolike velike da ju ne bismo mogli zajedno nadvladati. Predsjednik Thomas S. Monson je rekao, moralni kompas društva brzo se mijenja. Ponašanja koje su nekad smatrana neprimjerena i nemoralna, sada su za mnoge prihvatljiva. Postoje mnoge samci u crkvi koji su već odavno prešli ranu punoljetnost. Iako trenutno stanje u kojem se nalazi nije ono što su predviđali, drže se zakona čudoredne čistoće. To može biti izazov njihovoj vjeri. Izražavam duboko poštovanje i divljenje tim Kristovim učenicima. Bog je zapovjedio da se sveta moć stvaranja koristi samo između muškarca i žene zakonski vjenčanih kao muž i žena. U Novom Savjetu Spasitelj je podignuo moralni standard svojih sljedbenika kad je izjavio, svaki koji se požudom pogleda ženu, već u svom srcu s njom učinio preljub. Učio nas je ne osuđivati druge, ali nije bio u strahu reći izravno, idi i od sada ne griješi više. Naša obitelj ima prijateljicu. Vjerojatno znate nekoga poput nje ili ste možda sami poput nje. uvijek vjerna, služi crkvi plemenito, zadivljuje profesionalno, obožavana od obitelji i premda je očekivala brak i djecu, sama je. Donijela sam odluku, rekla je, staviti moju vjeru u Isusa Krista. Imam vjere da mi nijedan blagoslov neće biti uskraćen dok ja ostajem vjerna svojim savezima, uključujući zakonu čudoredne čistoće. Drugi je prijatelj služio izuzetnu misiju, nakon čega je slijedila rigorozna akademska obuka. Nadao se da će imati obitelj, njegova je kućnja vjere, osjećaj prema istome spolu. Pisao mi je nedavno. Obećano mi je u mojem patrijarhalnom blagoslovu da ću jednoga dana imati vlastitu obitelj. Hoće li to biti u ovom životu ili sljedećem, ja ne znam. Ali ne želim učiniti ništa što će ugroziti blagoslovi koje mi je Bog obećao. Živjeti zakonom čudoredne čistoći je izazov. No, zar nismo došli na zemlju kako bismo se suočili s izazovima i pokazali Bogu našu ljubav i poštovanje, obdržavajući njegove zapovjedi. Blagoslovljen sam dobrim zdravljem, evanđeljem, bliznom obitelji i odanim prijateljima. Zahvalen sam za svoje mnoge blagoslove. Svijet protestira. Kako možete tražiti tako puno? Gospodin odgovara. Kako su nebesa iznad zemlje, tako su moji načini uzvišeni od vaših. Ta dva sljedbenika Krista i 10,000 poput njih osjetili su spasiteljivo obećanje, mir, i to svoj dajem vam. Ja vam ga ne dajem kakav svijet daje. Evo još jedne kušnje. Uvijek su postojali neki koji žele diskreditirati crkvu i uništiti vjeru, a danas oni koriste internet. Neki podaci o crkvi, koliko god uvjerljivi bili, jednostavno nisu istiniti. Godine 1985. sjećam se kada mi je prišao kolega u mom uredu na Floridi. Ima je časopis Time sa člankom pod naslovom Challenging Mormonism's Roots, ispitivanje mormonskih korijena. U članku se govorilo o nedavno otkrivenom pismu, navodno napisanom od Martina Harrisa, koji je bilo suprotno priči Josepha Smitha o pronalasku ploče mormonove knjige. Moj me kolega upitao, hoće li taj novi podatak uništiti mormonsku crkvu? Članak je citirao čovjek koji je rekao da napušta crkvu zbog tog dokumenta. Kasnije su i drugi napustili crkvu. Siguran sam da je to bio njihov izazov u vjeri. Nakon nekoliko mjeseci, stručnjaci su otkrili i krivotvoritelj je priznao da je i pismo potpuno prevara. Sjećam se kako sam se zaista nadao da će ti koji su napustili crkvu zbog te obmane naći svoj put natrag. Neki dovode svoju vjeru i pitanje kada nađu izjavu vođe crkvi od prije nekoliko desetljeća koje se čini da nije u skladu s našim naukom. Postoji važno načelo koje upravlja naukom crkve. Nauk podučavaju svih 15 članova prvog predsjedništva i zbora 12. Nije sakrivan u obskurnom stavku jednog govora. Istinita načela podučavaju se često i od mnogih. Naš nauk nije teško naći. Vođe crkve su iskreni, ali nesavršeni ljudi. Sjetite se riječi Moronija. Ne osuđujte me zbog nesavršenosti moje, niti oca mojega. Iskazujte radije, hvali Bogu što vam očitova nesavršenosti naše, te naučite biti mudriji nego što mi bijasmo. Joseph Smith je rekao, nikada vam nisam rekao da sam savršen, no nema grešaka u objavama. Čudo Božje ruke u povijesti i sudbini crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, može se razumjeti samo kroz prizmu duhovnog proučavanja. Predsjednik Ezra Taft Benson je rekao, svaki čovjek se jednom osloni na zid vjere i tamo mora zauzeti svoj stav. Nemojte se iznenaditi kada se to dogodi vama. Po definiciji, kušnje će iskušavati, može biti tjeskove, zbunjenosti, besanih noći i jastuka natopljenih suzama. Ali naše kušnje trebaju biti duhovno pogubne. Ne moraju nas udaljiti od naših zavjeta ili doma Božjeg. Sjetite se da morate sazdati temel svoje na stijeni, odkupitelju našem koji je Krist, Sin Božji. Da đavao, kad pošalje svoje snažne vjetrove, kad sav grad njegovi sažnja oluja udari na vas, ne uzmogne imati nikakve moći nad vama, da vas povuče u ponor, zbog stijene na koje ste sazdani, temel na kojem ljudi ne padaju, ako na njem grade. Poput intenzivne vatre koja pretvara željezo u čelik, dok ostajemo vjerni u vrijeme vatrene kušnje naše vjere, postajemo duhovno pročišćeni i ojačani. Starješina Dietrich Christofferson objasnio je što je naučio iz osobne kušnje, jako sam tada patio. Kada pogledam unatrag, zahvalan sam što nije postojalo brzo rješenje za moj problem. Upoznao sam svog spasitelja i svog nebeskog oca na takav način i do takvog stupnja koje se inače ne bi dogodilo. Naučio sam vjerovati gospodinu svim svojim srcem. Petar opisuje ta iskustva kao dragocijenija od zlata. Moroni dodao je da svjedočanstvo slijede kušnju vjere vaše. Započeo sam sa pričom o obitelji Marriott. Prošli smo im se tjedan, Kathy i ja, pridružili na grobu Georgije. Prošli je 10 godina. Obitelji prijatelji govorili su o ljubavi i sjećanjima koje su imali o Georgiji. Bilo je bijelih balona kao simbol njezinog života. Kroz suce, Georgijina majka nježno je govorila o većoj vjeri i shvaćanju koje je primila. A Georgijin otac tiho mi je govorio o obećanim svjedočanstvima koja su mu došla. Sa vjerom dolazi kušnje vjere, donoseći uvećanje vjere. Gospodinove utjeha poruku Josepha Smithu isto je ono obećanje koje on daje vama u vašoj kušnji vjere. Drži se, ne boj se, jer Bog će biti s tobom u vijeke vjekova. O tome nosim sveto svjedočanstvo u ime Isusa Krista. Amen. Izražavamo zahvalnost svima koji su govorili ili su djelovali na bilo koji način. Zahvalni smo zboru mladih za prekrasnu glazbu koju su nam omogućili ovo poslijepodne. Podsjećamo braću na opći sastanak svećeništva koji će započeti u konferencijskom centru večeras u 18 sati po lokalnom vremenu. Nacionalni prijenos zbora Tabernakl bit će sutra ujutro od 9:30 do 10 sati po lokalnom vremenu. Odmah nakon toga uslijedit će nedjeljno jutarnje zasjedanje sabora. Sada ćemo imati zadovoljstvo čuti starješinu Dalena H. Oksa iz zbora 12. apostola, koji će biti završni govornik na ovom zasjedanju. Nakon njegovih riječi zbora će otpjevati On This Day of Joy and Gladness. Završnu molitvu zatim će izreći starješina Jose L. Alfonso iz 70.
We can all remember our
Svi se možemo sjetiti naših osjećaja kada malo dijete plače i traži našu pomoć. Brižni nebeski otac daje nam te osjećaje kako bi nas pogurao da pomognemo njegovoj djeci. Molim vas da dozovete te osjećaje dok vam govorim o našoj odgovornosti da zaštitimo i djelujemo za dobrobit djece. Govorim iz perspektive Evanđelja Isusa Krista, uključujući i njegov naum spasenja. To je moj poziv. Lokalni crkveni vođa ima odgovornost za jedno područje, kao odjel ili okol, no apostol je odgovoran svjedočiti cijelom svijetu. U svakoj naciji, bilo koje rase i vjere, sva djeca su djeca Božja. Iako ne govorim u smislu politike ili javne politike, poput drugih crkvenih vođa, ne mogu govoriti o dobrobiti djece bez implikacija na odabire koje čine građani, javni dužnosnici i radnici u privatnim organizacijama. Svi smo mi po Spasiteljevom zapovjedi da ljubimo i brinemo jedan o drugome, a posebice o slabijima i nemoćnima. Djeca su vrlo ranjiva. Imaju vrlo malo ili nimalo snage da se zaštite ili da si sami osiguraju zaštitu, te mali utjecaj na ono što je od vitalnog značenja za njihovu dobrobit. Djeci su potrebni drugi da govore umjesto njih. I potrebni su im oni koji donose odluke da njihovu dobrobit stave ispred sebičnih interesa odraslih. Šokirani smo što su diljem svijeta milijuni djece žrtve zlih zločina i sebičnosti odraslih. U nekim zemljama pogođenima ratom djeca su oteta kako bi služila kao vojnici u vojnim sukobima. Izvješće Ujedinjenih naroda procjenjuje da svake godine preko 2 milijuna djece postaje žrtvama prostitucije i pornografije. Iz perspektive Nauma spasenja, jedno od najozbiljnijih zlostavljanja djece je onemogućiti im njihovo rođenje. To je svjetski trend. Nacionalna stopa nataliteta u Sjedinjenim Američkim Državama je najniža u posljednjih 25 godina, a stopa nataliteta u većini europskih i azijskih država je ispod razine zamjene već dugi niz godina. To nije samo pitanje religije. Dok se broj mladih naraštaja smanjuje, kulture, čak i nacije, bivaju prorijeđene ili čak nestaju. Jedan od razloga smanjenja nataliteta je pobačaj. Procjenjuje se da se diljem svijeta napravi više od 40 milijuna pobačaja godišnje. Mnogi zakoni dopuštaju ili čak promoviraju pobačaj, no za nas je to veliko zlo. Druga zlostavljanja djece koja se događaju tijekom trudnoće jest oštećenja fetusa kao rezultat majčine neadekvatne prehrane ili uzimanja droge. Tragična je ironija što se mnoštvo djece eliminira ili oštećuje prije rođenja, dok mnogi neplodni parovi čeznu i traže djecu za posvojenje. Zlostavljanje djece ili zanemarivanje djece koja se događa nakon rođenja vidljivije javnosti. Gotovo 8 milijuna djece diljem svijeta umire prije svoga petog rođendana, većinom od bolesti koje se mogu spriječiti i liječiti. A Svjetska zdravstvena organizacija izvještava da jedno od četvero djece ima zastoj u rastu, mentalni ili tjelesni, zbog neadekvatne prehrane. Živeći i putujući kroz mnoge zemlje, mi crkveni vođe vidimo dosta toga. Vrhovno predsjedništvo male škole izvještava da djeca žive u uvjetima koje ne možemo niti zamisliti. Jedna majka s Filipina rekla je, ponekad nemamo dovoljno novaca za hranu. No to je u redu, jer mi daje priliku da učim svoju djecu o vjeri. Okupljamo se i molimo za potporu i djeca vide kako nas Gospodin blagoslivlja. U Južnoj Africi djelatnica male škole srela djevojčicu usamljenu i tužnu. U nevoljkim odgovorima na brižna pitanja rekla je kako nema majku, ni oca, ni baku, samo djeda koji se brine o njoj. Takve su tragedije česte na kontinentu gdje su mnogi skrbnici umrli od side. Čak i u bogatim narodima mala su djeca i mladi izloženi zanemarivanju. Djeca koja rastu u siromaštvu imaju slabu socijalnu skrb i neadekvatnu priliku za obrazovanje. Također izložena su opasnom okruženju u svojoj fizičkoj i kulturalnoj okolini, te čak zanemarivanju od svojih roditelja. Starješina Jeffrey Holland nedavno ispričao iskustvo policijskog službenika sveca posljednjih dana. Tijekom istrage pronašao je petero djece, sklupčane zajedno, kako pokušavaju zaspati bez kreveta na prljavom podu u stanu gdje je njihova majka s drugima pila i zabavljala se. U stanu nije bilo hrane kako bi utažili svoj glad. Nakon što ih je ušuškao improvizirani krevet, policajac je kleknuo i molio za njihovu zaštitu. Dok je hodao prema vratima, jedno od njih, u dobi od oko 6 godina, potrčalo je za njime, uhvatilo ga za ruku i molilo: "Molim te, hoćeš li me posvojiti?" Sjećamo se učenja našeg spasitelja kad je malene smjestio ispred svojih sljedbenika i rekao: "Tko primi radi mene jedno malo dijete kao što je ovo mene prima." A tko na grijeh navede jednoga od ovih malenih što u me vjeruju, bolje bi mu bilo da mu objese o vrat mlinski kamen što ga okreće magara i da ga utope od dnu mora. Kad razmišljamo o opasnostima od kojih djeca treba biti zaštićena, trebali bismo uključiti i psihološko zlostavljanje. Roditelji, drugi skrbnici, učitelji ili vršnjaci koji podcjenjuju, maltretiraju ili ponižavaju djecu ili mlade mogu uzrokovati trajniju štetu nego tjelesna ozljeda. Postupci koji čine da se dijete ili mlada osoba osjeća bezvrijedno, nevoljeno ili neželjeno mogu uzrokovati ozbiljne i dugotrajne povrede po njihovu emocionalnu dobrobit i razvoj. Mladi ljudi koji se bore sa svakakvim iznimnim stanjima, uključujući istospolnu privlačnost, posebno su ranjivi i potrebno im je brižno razumijevanje, a ne nasilje ili izopačenje. Uz Gospodinovu pomoć možemo se pokajati i promijeniti te biti brižljiviji i od veće pomoći djeci, naše vlastito i one oko nas. Ima nekoliko primjera tjelesnih ili emocionalnih prijetnji djeci jednako važne kao one koje proizlaze iz njihova odnosa s roditeljima ili skrbnicima. Predsjednik Thomas S. Monson govorio je o onome što je on zvao podlim djelima zlostavljanja djece, gdje je roditelj slomio ili nakazio dijete tjelesno ili emocionalno. Zabrinuo sam se jer sam morao proučiti šokantne dokaze takvih slučajeva tijekom svoje službe pri Vrhovnom sudu u Utahu. Od velike važnosti za dobrobit djece činjenica jesu li njihovi roditelji vjenčani, priroda i trajanje braka, a još šire kultura i očekivanja od braka, te dječja skrb tamo gdje žive. Dva znanstvenika koji proučavaju obitelj objašnjavaju: kroz povijest, brak je prvo i prije svega bio institucija za stvaranje i podizanje djece. Pružio je kulturnu vezu koja nastoji povezati oca s njegovim djecom, tako da što ga povezuje s majkom njegove djece. Ipak u posljednje vrijeme djeca su u velikoj mjeri izgurana iz središta. Harvardski profesor prava opisuje trenutno pravo i stav prema braku i razvodu. Suvremena američka priča o braku, kako je ispričana u zakonu i popularnoj literaturi, ide nekako ovako. Brak je veza koja prvenstveno postoji za ispunjenje pojedinaca supružnika. Ako se ta funkcija prestane obavljati, ne treba se nikoga kriviti i svaki supružnik može prekinuti ako to želi. Djeca se jedva pojavljuju u toj priči. Većinom su radije sinoviti likovi u pozadini. Naši crkveni vođe podučavali su da gledanje na brak kao samo na ugovor koji se može sklopiti iz zadovoljstva naslade i prekinuti na prvi znak teškoće, opačina je koja zaslužuje ozbiljnu osudu, naročito kada zbog toga pate djeca. A djeca su pogođene razvodom. Više od polovice razvoda u posljednjoj godini uključuje parove s malodobnom djecom. Mnoga bi djeca imala blagoslov da rastu uz oba svoja roditelja, samo da su njihovi roditelji slijedili ovo nadahnuto učenje u obiteljskom proglasu. Muž i žena imaju uzvišenu odgovornost da se vole i brinu jedno za drugo i za svoju djecu. Roditelji imaju svetu dužnost podizati svoju djecu u ljubavi i pravednosti, ispuniti im fizičke i duhovne potrebe, te naučiti ih da vole i služe jedni drugima. Najsnažnije podučavanje djece je primjerom njihovih roditelja. Razvedeni roditelji neizbježno podučavaju negativnu lekciju. Naravno, postoje i brakovi kada je razvod potreban za dobro djece. No takve su okolnosti iznimne. U većini brakova sukobljeni bi roditelji trebali dati puno veću važnost interesima djece. Uz Gospodinovu pomoć to mogu i učiniti. Djeca trebaju emocionalnu i osobnu snagu koja dolazi odgojem od dva roditelja ujedinjena u svom braku i ciljevima. Kao netko koga je odgojila majka udovica, iz prve ruke sam znala da se to ne može uvijek postići, no to je ideal koji treba tražiti kad god je moguće. Djeca su prve žrtve suvremenih zakona koji dopuštaju takozvani razvod bez krivnje. S gledišta djece razvesti se vrlo je lako. Sažimajući desetljeća socijalnih istraživanja, pažljivi znanstvenik zaključio je da obiteljska struktura koja proizvodi najbolje rezultate za djecu u prosjeku čine dva biološka roditelja koja ostaju u braku. Pisac New York Timesa zabilježio je upečatljivu činjenicu da čak i ako tradicionalni brak nestaje u Sjedinjenim Državama, ojačan je dokaz o važnosti institucija za dobrobit djece. Takva stvarnost treba dati važno vodstvo roditeljima i budućim roditeljima u njihovu odlučivanju koje uključuje brak i razvod. Također trebamo da političari, kreatori politike i dužnosnici usmjere pažnju k onome što je najbolje za djecu nasuprot sebičnim interesima glasača i glasnih zagovaratelja interesa odraslih. Djeca su također žrtve braka koji se nije sklopio. Neke činjenice o stanju našeg mladog naraštaja više su uznemirujuće od nedavnog izvješća da se 41% svih poroda u Sjedinjenim Državama odnosi na majke koje nisu u braku. Nevjenčane majke imaju ogromne izazove i jasan je dokaz da su njihova djeca u značajno nepovoljnijem položaju u usporedbi s djecom koje odgajaju dva vjenčana roditelja. Većina djece koju rode nevjenčane majke, 58%, rođeno je parovima koji zajedno žive. Što god da kažemo o nevjenčanim parovima, istraživanja pokazuju da njihova djeca trpe značajne usporedive nedostatke. Za djecu važna je relativna stabilnost braka. Trebali bismo pretpostaviti iste nedostatke za djecu koje odgajaju istospolni parovi. Društvena znanstvena literatura kontroverzna je i politički opterećena dugoročnim učinkom toga na djecu. Prvenstveno zato što je, kao što je to primijetio pisac New York Timesa, istospolni brak, društveni pokus i poput većine pokusa, treba proći dosta vremena da se shvate njegove posljedice. Govorio sam za djecu, djecu posvuda. Neki će odbiti neke od primjera, no nitko ne treba odbijati molbu da se ujedinimo kako bismo povećali našu brigu za dobrobit i budućnost naše djece. Mladi naraštaj. Govorimo o Božjoj djeci i njegovom snažnom pomoći možemo učiniti više kako bismo im pomogli. U ovoj molbi ne obraćam se samo svecima posljednjih dana, nego i osobama svih vjera i drugima koji imaju sustav vrijednosti kojim omogućava da podređuje svoje potrebe potrebama drugih, posebice za dobrobit djece. Religiozne osobe također su svjesne spasiteljeva podučavanja u Novom Zavjetu da su malena djeca uzori poniznosti i sposobnosti učenja. Zaista kažem vam, ako ponovno ne postanete kao mala djeca, sigurno nećete ući u kraljevstvo nebesko. Dakle, najveći u kraljevstvu nebeskom onaj koji se ponizi kao ovo malo dijete. U Mormonovoj knjizi čitamo kako uskrsli gospodin podučava nefice da se moraju pokajati i krstiti i postati kao malo dijete, jer neće ući u kraljevstvo Božje. Molim se da ćemo se poniziti poput male djece i posegnuti kako bi zaštitili malu djecu, jer oni su budućnost za nas, za našu crkvu i za naše narode. U ime Isusa Krista.
Beloved Heavenly Father.
Naš voljeni nebeski Oče, završetkom ovog sastanka želimo ti dati zahvalu i naš ljubav. Inspirirali smo ovim porukama.
a naše su srca dirnuta. Čuli smo Tvoju riječ i sada znamo Tvoju volju. Želimo Te slijediti i Tvoga Sina Isusa Krista. Volimo Te. I želimo sami činiti ono što trebamo, jer mi možemo pomoći drugima i želimo slijediti Tvog voljenog proroka Thomasa Monsona. Želimo biti sretni i pomoći drugima i molimo Te za poseban blagoslov za djecu u ovom svijetu. Želimo im pomoći i razumjeti našu ulogu kao roditelji i bake i djedovi. Želimo poseban blagoslov za one koji su izgubili nadu, koji su pred iskušenjima u svojim životima. Molimo Te da nam pomogneš razumjeti našu ulogu u spasenju tih koji su izgubili vjeru i nadu. Zahvaljujemo se na mnogim blagoslovima koje smo primili od Tebe. Volimo Te. I želimo se ići dalje sa srećom i željom da vršimo Tvoju volju. I ovo kažemo Isusa Krista. Amen.
Ovo je bio prijenos 182. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim dužnosnicima Crkve. Glazbu je izvio zbor mladića i djevojaka iz okola u Benjonu i Taylorsvilleu područja Juta. Ovaj prijenos bio je omogućen kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno je.